Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot. Ja täna on meil plaanis lugeda esimese Korintuse kirja neljas peatükk. Oleme siin stuudios kahekesi koos Antoniga seda tegemas. Tere Anton!
Tere Andrus ja õnnistatud uut aastat, mida siis juudid tähistavad täna. Õnnistatud uut aastat kõigile aastat 5777 maailma rajamisest alates siit ilusalt sügiseselt Hiiu saarelt.
Shana tova, siis jah, nagu juudid ütlevad. Shana tova. Vaatakse, mis see Shana tova tähendas. Vaatakse, ma leian selle siit ülesse. Shana tova, Shana tova. Ja küll ma otsin selle üles siin veel igatahes selle saate jooksul. Igal juhul see püha on siis selline, ma vaatasin, hakkas pihta nagu eile ja oli märgitud siis Eesti juudi kogukonna lehe peal Eesti Estonian Jewish Center on märgitud selle kestvuseks siis teine kuni 4. Oktoober siis meie kalendri järgi. Nii et Shana Tova kõigile ja aga alustan palvega, ole jaantan.
Issand, me täname sind, et sa oled aidanud, et ka raadio on jälle töötamas ja korras, kuigi mõningase väikeste puudustega veel. Aga palume täna sel eile alanud nädalal ja täna alanud ka Iisraeli uuel aastal. Palume sinu uut väge ja uut jõudu ja uut õnnistust ja uut lähedalolu ja sinu uuendust kõikidele armsatele pühavaimu väes ja enestelegi. Et me võiksime issand olla sinu teenijad ustavad, sinu sõna kuulutajad ja et see sõna pühavaimu väes puudutaks ja õnnistaks igat kuulajat. Palume seda Jeesuse Kristuse kallis nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist, kellel on võimalus, võtke siis ka välja piiblite esimese Korintuse kirja koha pealt ja neljas peatükk. Me loeme selle algust lõpun ära, siin on 21 salmi. Ja siis arutame salm salmi aval. Neljas peatükk esimene salm. Nõnda pidagu meid iga üks Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaks. Ent majapidajalt nõutakse peale muu, et iga üks leitaks ustav olevat. Aga minule ei tähenda see midagi, et teie või mõni inimlik kohtupäev minu üle kohut mõistate ja mina ei mõista ka ise kohut enes üle. Sest ma ei tea endal olevat ühtegi süüd, aga sellega ei ole ma veel õigeks mõistetud. Issand on ju see, kes minu üle kohut mõistab. Seepärast ärge mõiske kohut enne kui issand tuleb, kes toob valguse ettega pimeduse salajased asjad ja teeb avalikuks südamete kavatsused ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt.
Seda olen mina vennad osutanud enese ja Apollose kohta teie pärast, et te meist õpiksite. Mitte üle selle, mis on kirjutatud, et keegi teist ei suurustaks teise vastu. Sest kes eesõigustab sind või mis on sinul, mida sa poleks saanud? Ent kui sa oled selle saanud, mis sa siis kiitled, nagu ei oleks sa mitte saanud, seda mitte saanud? Juba te olete end täis söönud, juba te olete rikkaks läinud, olete saanud kuningateks ilma meieta. Kui te ometi tõesti oleksite kuningad, et ka meie saaksime ühes teiega kuningad olla.
9. salm. Mullaga näib, et Jumal meid, apostleid, on asetanud viimasteks otse kui surma mõistetuiks areenil, vaatemänguks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele. Meie oleme arutud Kristuse pärast, aga teie olete arukad Kristuses. Meie oleme nõdrad, aga teie olete tugevad. Teie aulised, aga meie autud. Praeguse hetkeni me kannatame nälga ja jänu ning oleme alasti. Meid pekstakse ja meil ei ole kusagil asu. Me näeme vaeva oma kätega tööd tehes. Kui meid mõnitatakse, siis me õnnistame. Kui meid vaenatakse, siis kannatame ära. Kui meid laimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud maailmale otse kui pühkmeiks ja kõigile roisuks täna päevani.
Ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid noomin teid kui oma armsaid lapsi. Sest ehkki teil oleks 10,000 kasvatajat Kristuses, ei ole teil mitte mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi kaudu Kristuses Jeesus. Seepärast ma manitsen teid, võtke mind eeskujuks. Selleks ma läkitasingi teile Timoteuse, kes on mu armas ja usta poeg Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teid, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nagu ma ka igal pool ja igas koguduses õpetan.
Mõned on saanud suureliseks, nagu ma ei tuleski teie juurde, aga ma tulen teie juurde peatselt, kui Issand tahab, ja siis ma saan selguse mitte suurustajate sõnade, vaid väe kohta.
Sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Mida te tahate? Kas ma pean tulema teie juurde vitsaga või armastuse ja tasase vaimuga?
Aamen. See oli siis esimese Korintuse 4. peatükk ja vaatame siis salmi haaval, mis siin täna Paulus tahab öelda ja mis Jumal tahab meile öelda ka läbi selle sõna täna. Ja ma loen siin mõne salmi ette. Nõnda pidagu meid iga üks Kristuse sulaseeks ja Jumala saladuste majapidajaks. Ent majapidajalt nõutakse peale muu, et iga üks leitaks ustav olevat.
Ja eks siis Paulus selles 4. salmis, see on nagu Pauluse apoloogia ka enese, teatud määral enese, mitte õigustus, vaid enese nagu tutvustus või oma elu, oma arusaamise väljendamine, milline siis tema oma arvates ka on. Ja ta siis alustab sellega, et ta räägib, et ta on Kristuse sulane ja Jumala saladuste majapidaja. Ja minul avanes 4. peatükk küll sellisel viisil, et see kirjeldabki siin ridade vahel kogu aeg seda ja ridade sees ka kirjeldabki kogu aeg Jumala sulase elu ja olemust ja Jumala saladuste majapidamise korda või kuidas nüüd üks inimene saab sellises ametis või sellises töös olla. Ja kõigepealt me peame vaatama siin seda, et ta nimetab ennast Kristuse sulaseks ja Jumala saladuste majapidajaks. Ehk siis see eeldab ju kõigepealt seda, et ta tunneb isiklikult Kristust, Kristus tunneb ka teda ja ta teab Jumala saladusi. Ehk siis tal on mingi teadmine, mingi tunnetus ja mitte ainult siis isikute ära tundmine, vaid ka Jumala plaanide ja Jumala saladuste ära tundmine. Me teame, et Paulus oli mees, kes tõsteti kuni 3. taevani ja vaimus ja ta kuulis seal sõnu, mida ta ei saagi edasi anda. Nii et temale oli tõesti ilmutatud Jumala saladusi veel peale seda, et ta siis ka Vana Testamendi poole pealt Gamalieli jalgadeest õppides oli siis oma elu pühendanud ka Jumala sõna saladustele. Nii et tema oli Kristuse sulane ja Kristuse ori isegi, ma ei tea, kuidas see venekeelne variant siin on, aga kas siin on öeldud rabõ Kristov või on siin lihtsalt sluga Kristov?
Saladuste maja pidajaks, sa mõtled esimest salme. Služiti lei Kristov.
Siis on ikkagi Kristuse teenijad. Ja Kristuse teenijad siin öeldud, muidu ta nimetab ennast Kristuse orjaks. Ja ka Jumala saladuste majapidajad. Ja siis kogu see 4. peatükk siis kirjeldab seda, mida see siis vajab. Selge on see, et see vajab erilist ilmutust, jumalasena tundmist, Kristuse tundmist ja siis kõige selle mõistmist, mida siis Jumal talle ilmutab ja selle edasi andmise ustavust. Et siin on teine salm ütleb, et majapidajalt nõutakse peale kõige muu, et iga üks leitaks ustav olevat. Mis sa, Andrus, kuidas sa seda ustavust nagu mõistad?
No siin ongi need kaks esimest salmi tegelikult väga, väga sellised väga hea mõttega ja väga sügava mõttega. Esiteks ta ütleb, et me oleme Kristuse ja Jumala saladuste majapidajad. Et ta nimetab meid Kristuse sulaseks ja ta nimetab ka meid ka majapidajaks ja služitili, nagu me siin vaatasime vene keeles, tähendab, see on keegi, kes midagi teeb ka. See majapidaja sulane, see on siis see, kes ka teeb midagi ja see teine selle mõtleb siis, et majapidajad nõutakse peale muu, et iga üks leitaks ustav olevat. Usta majapidaja on ju see, kelle kes teeb seda, mida siis maja isand või maja omanik siis palub tal teha või on jätnud tema siis töö ülesandeks ja sama on siis ka siin Paulusel praegu, et tema on Kristuse sulane ja Jumala saladuste majapidaja. Sama oleme ju ka meie, kui me oleme Kristuse vastu võtnud, siis me oleme samamoodi Kristuse sulased, služitili, teenijad, see näeb seda, mis meil öeldakse, seda me ka teeme siis. Ja see on kõik tema majapidamine, see Eesti maa siin, Tallinn, Hiiuma, Kärdla, kõik kogu maa, kõik samamoodi Hispaania ja kõik kogu maa kuulub ju temale ja tegelikult Jumalale. Kõik inimesed on ka Jumal omad ja meie siis oleme Kristuse sulased ja nüüd kui ta meile midagi ütleb, siis me peame seda siis ka tegema, aga kas ta ütleb meile midagi või ei ütle, see on juba sellest oleneb, kas me otsime tema kontakti, kas me soovime teda leida, kas me soovime, et ta meiega räägiks, aga ta kindlasti räägib igavähega ja soovib, et me kuulaksime ja siis teeksime tema sõna järgi, oleksime talle ustavad ja siin Paulusel tekis see konflikt, et kui me siin edasi natuke loeme, tõtab, aga minule ei tähenda see midagi, et teie või mõni inimlik kohtupäev minu üle kohut mõistate ja mina ei mõista ka ise enes üle kohut. Seepärast Paulus tegi siis seda, et mida talle Jumal ütles. Jeesus ütles talle, nüüd tee seda, nüüd tee toda, mine sinna, nendele ütle seda, neil on see patt või julgusta seal seda kogudust ja teist kogudust, et siis tema üle kohut mõista tegelikult ei saa, sest ta tegi seda, mida ta nägi siis Jeesus teest tegevat, mida Jeesus käskis temal teha kui majapidajal.
Jaa, ehk siis ustavus tähendab sõnakuulelikust Jumalale ja sõnakuulelikust tähendab siis sõna järgi tegemist, selle sõna, mida me siis elavalt pühalt vaimult saame, mis kui püha vaim elustab meile kas siis Jumala sõna või ütleb mingi konkreetses asjas juhtimise, et siis sellega tegemis, sõnakuuleliku tegemis, see ongi ustavus ja siis ustavus tähendab siis seda, et inimene ei vaata mitte enesele ega oma plaanidele ega oma asjadele, vaid nii nagu sõdur siis, nii nagu Kristuse ustav sõdur, siis võtab ja tulla antakse käsk ja sa teed seda. Et alati kristlust on ja kristuse teenimist on sageli võrreldud sõjaväeteenistusega, kus käsud tulevad ülelt poolt ja sina oled siis selle käsu ellu viia ja kõik vastutus langeb siis käsu andjale. Ja see ongi ustavus, aga loomulikult ei ole see sõjavägi on nii-öelda kohustus, aga meie ja ka Paulus tegi seda armastuses, ehk siis Uue Testamendi erinevus sõjaväeteenistusest on see, et ta armastas Kristust ja tegi seda, täitis sõnakuulelikult armastuses seda kõike, mida Jumal talle südamele pani ja sa ütlesid täiesti õieti, et see on siis tegemine ja mitte niivõrd uskumine. Maja pidamine tähendab millegi eest siis hoolitsemist ja millegi korras hoidmist ja millegi korrastamist ja isegi ehitamist. Nii et see ja on siis tegemine. Ja neljas salm ütleb tõesti, et meie ei saa vaadata, Jumala sulane ei saa vaadata inimeste kohtumõistmisele ega siis ka inimeste õigeks mõistmisele. Ehk siis ja ka enesele mitte, vaid meie saame vaadata siiski ainult issandale, sest issand on see, kes meie üle siis otsustab ja kohut mõistab ja õigust mõistab, et me ei saa vaadata inimestele nendes asjades.
Ja siin ta jätkab viies salm siis Paulus seepärast ärge mõistke kohut enne aegu, enne kui issand tuleb, kes toob valgusette ka pimeduse salajased asjad ja teeb avalikuks südamete kavatsused ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt. See on see sama, mida me oleme ka rääkinud enne, et meie tegelik olukord on mitte see, kus me oleme teiste ees ja räägime, see on üks pool, kuid see, mida me teeme siis, kui me oleme üksi, Jumalaga koos, mis mõtted meil siis on, kuidas me siis suhtleme tema, kuidas me ennast üleval peame, kus me lohutust leiame ja nii edasi, et siin ta just ütleb, et ärge mõiske kood enne aegu, kui issand tuleb, kes toob valgusetega pimeduse salajased asjad. Tähendab, kõik, mis pimeduses salajas sünnivad, need tuuaks avalikusete ja ka südamete kavatsuse. Vaadake, siin ei ole isegi öeldud seda, mida me oleme teinud, vaid mida me isegi kavatsesime südames teha. Sellepärast ütleb, et hoidke puhtad südamed või kõik mõtted tuleb isegi võtta Jeesu Kristus sõna kuulelikus alla ja ütleb, ja teeb avalikuks südame kavatsused ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt ja võibolla Pauluse siin ka, kui me vaatame siin üks peatükk ettepoole, siis ta siin manitseb natuke neid ja ütleb, et ma ei saa teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, väetitele lastele Kristusest, ta võrdleb siis Korintuse kogudus, siis ütleb, et ma ei saa teile, pean teile andma piima ega ei saa anda tahket rooga, et olete ju alles lihalikud ja nii edasi ja võibolla see natuke ka tekitas siis sellist pahameelt Pauluse vastu, et ta räägib liiga valjusi sõnu, aga Paulus siis ütleb, et ärge mõiske kohut enne aegu, et tulevad ka, kui tuleb valgus, siis tuuakse ka pimeduse salajased asjad tulevad avalikuks ja samuti ka südame kavatsused ja siis saab iga üks kiituse Jumalalt.
Ja Paulus seda kohtumõistmise teemat puudutab ka teistes evangeeliumides, ta ütleb, et ärge mõiske kohut vendade üle, ega ärge mõiske kohut üksteise üle, sest tõesti tuleb päev, mil ei kohtumõistmise alla ei lähe mitte meie teod, vaid meie väline olek, vaid meie motiivid, meie südame hoiakud ja meie südame soovid ja igatsused, mida Jumal on pannud ette ja ka meie salapatud, sest siin on öeldud, et kes toob valguse ette ka pimeduse salajased asjad, eks siis ka see need pooled, kus saatan on saanud meie üle meelevalla ja kõik need asjad tulevad avalikus ette, nii et meie ei suuda objektiivselt jumalikult sõltumatult otsustada inimeste üle ja see kohtumõistmise imperatiiv on siin olemas. Aga muidugi seda tuleb eristada väga selgelt sellest, et meie eristame nüüd Jumala tööd ja saatana tööd ja hingelist ja vaimulikku. Seda peab alati eristama ja sellel tuleb vahet teha ja samamoodi me peame valvama väga, et ükski eksitusega ega ükski valeõpetusega valeprofet ei tuleks kogudusse ja ei hakkaks karja hävitama. Nii et ka selle üle tuleb väga valvata. Aga kohtumõistmine või siis hukkamõistmine või lõplik saatuse otsustamine inimese üle, see on ainult Jumala käes.
Ja tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab nii, siis ütlen ka selle ära. Kuidas mõista, et Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes? Kellel on mõte, et siis kirjutage, see on siin tänase lugemisega 20. Salmis, kus siis Paulus ütleb, sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Ja siit siis ka küsimus, kuidas mõista, et Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes? Kellel on mõteid ja selle kohta siis kirjutage palun meile kirjakasti kaudu ja siis me saame saate lõpus siin arutada veel seda teemat. Aga jätkame siis 6. Salm. Seda olen mina vennad otsustanud enese ja Apolluse kohta teie pärast, et te meist õpiksite, mitte üle selle, mis on kirjutatud, et keegi teist ei suurustaks teise vastu. Sest kes ees õigustab sind ja mis on sinul, mida sa poleks saanud? Ent kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, nagu ei oleks sa seda mitte saanud?
Jah, see on üks Pauluse retoorika, mida on võibolla isegi raske mõista ja ka minu arusaamine selle kohta on 7. Salmi teises pooles ja mis on sinul, mida sa poleks saanud. Ehk siis me kõike võtame Jumala armust vastu pääste ja võtame ka õnnistuse pühavaimu õnnistuse vastu ja see on kõigile kingitus ja seetõttu me ei saa ennast kuskil üles tõsta, sest me oleme kõik saajad Jumalalt, mitte et me oleksime keegi eesõigustatud või keegi parem või keegi halvem, või, vaid me oleme kõik nagu lihtsalt kingi vastuvõtjad ja minu arusaamist pidi Paulus siin seda ka kirjeldab, et me ei suurustaks üksteise vastu, et ühel on võibolla vaimulikult parem tunnetus ja teisel halvem või üks on rohkemate armuandidega täidetud ja teine vähematega. Et selline üks kiitlemine ega suurustamine koguduses vähemalgi määral ei ole õigustatud, sest kõik on ühel pulgal saamise koha pealt, et me kõik võtame vastu see sõna. Te näiteks apostlit 1.8 eesti keeles on te saate püha vaimu väe, aga tegelikult on see sõna inglise keeles te võtate vastu püha vaimu väe, receive, ja kõik see vaimulik asi on vastu võtmine Jumala armu ja Jumala väe vastu võtmine.
Nii et kui ka midagi meil antakse, siis see on, Paulus teeb siin selge vahe, et me ei saa kiidelda, et see on meist enestes, vaid see on antud meile siis Jumala poolt. See on ka selleks, et keegi ei läheks siis uhkeks, ka nii nagu saatan läks uhkeks ja selle läbi tuli siis ka langus, vaid me teeme, anname aru endale kõik, mis meil on, tarkus, arusaamine, Jumala vägi, rõõm ja nii edasi, et see on kõik meile antud ja tuleb üle võtta. 7. salm, sest kes see justab sind ja mis on sinul, mida sa pole saanud, end kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, nagu ei oleks seda mitte saanud. Nüüd 8. salm, juba te olete end täis söönud, juba te olete rikkaks läinud, olete saanud kuningateks ilma meieta, kui te ometi tõesti oleksite kuningad, et ka meie saaksime ühes teiega kuningad olla. Mulla ka näib, et Jumal meid apostled on asetanud viimasteks otse kui surmamõisetuks areenil, vaate mänguks maailmale nii inglitele kui ka inimestele.
No jah, Paulus ju käis Korintoses, kuulutas Jumala sõna, nii nagu ta ütleb, et ta sünnitas neid evangeeliumi kaudu ja siis lahkus sealt ja siis nad ilmselt kuidagi moodi hakkasid temast nagu üle vaatama või kui ta kaugel oli või kirjutas, siis nad hakkasid, sest ta pidi kirjutas ju kaugelt Korintuse kogudusele, et nad hakkasid temast nagu mitte enam nagu teda hindama või kuidagi põlgama isegi. Ja siin ta siis ütleb, et see on kõik lihalik, et te olete täis söönud, te olete rikkaks läinud, te olete kuningateks saanud ilma meieta. Ehk siis selline osadus Paulusega juba oli nagu katkenud ja üleüldse see oli ka Jumala hoiatus Iisraelile, et kui te lähete sellele maale ja teie kõhud saavad täis ja teie põllud kannavad vilja, et siis teil on oht unustada oma Jumal, unustada Jehova, kes tõideid välja Egiptuse maalt. Ja selline olek, kus inimesel on kõike küll, kus tal on juba positsioon, kus tal on siis ka juba mingisugune kindlustatus, et see võib inimese viia ka nii Jumalaga osaduse katkemiseni kui ka siis nende vendadega osaduse katkemiseni, kellele nad peaksid siis tänulikud olema kõige selle eest, et see niimoodi läks hästi.
Ja vaatame edasi. Ja siis ta ütleb siis enda kohta, siis võrdleb apostled, siis niimoodi mullaga näib, et Jumal meid apostled on asetanud viimasteks. Otse kui surma mõistetuiks areenil vaate mänguks maailmale, nii inglitele kui ka inimestele. 10. sal meie oleme arutud Kristuse pärast, aga teie olete arukad Kristuses. Meie oleme nõdrad, aga teie olete tugevad. Teie aulised, aga meie autud.
Ja sellele kõigele sellele lihalikkusele vastukaaluks on ju Jumala sõna. Ja Jumala sõna ütleb salmis 103, kiida mu hing Jehovat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Jehovat ja meenuta ikka kõiki tema hea tegusid. Ehk siis see, kui meile kaob ära osadus Jumalaga, siis võtkem Jumala sõna ja vaadakem on natuke tagasi ka, kui palju head Jumal on meie elus teinud ja millisest õnnetusest ja hukatusest on päästnud ja te leiate taas tänulikkuse ja armastuse Jumala vastu oma südames. Ja samamoodi vendade vastu, kui hakkab kaduma siis selline osadus vendadega, siis mõtelge sellele, kuidas te vennaga tuttavaks saite, kuidas te temaga koos issandat teenisite, kuidas te saite õnnistatud mõlemat teenimise läbi ja tuleb osadus tagasi, et ei igasugune lihalikkus ei takista seda või õieti see takistab küll, aga see ei ole lõplik ja ei ole hävitav. Aga siin ta ütleb, et Jumala teenija ehk apostel, Jumala sõnumi kuulutaja peab olema ka vastupidav ja kasin ja nii nagu siin Jumala sõna seda Paulus kirjeldab, et apostlid ei ole mitte austatud maailmas, vaid nad on viimased. Ja nad on selles mõttes Kristuse sarnased, et nad on otse kui gladiaatorid, otse kui surma mõistetud areenil vaatemäng maailmale, inglitele ja inimestele. Ja kõik selle põhjus on ju see, et nad on ennast salgavalt, nii nagu ta ütleb siin, arutud Kristuse pärast, ennast ära salanud Kristuse pärast ja nad on oma nõtruse sees teenivad Kristust ja toovad esile Jumala au. Ja siin ta ütleb, et Paulus on pidanud nälga kannatama ja janu ja peksu ja peale kauba veel kõige selle juures oma kätega tööd tegema. Ehk siis nad ei ole mugavalt patjade peal oma elu veetnud, vaid nad on pidanud oma kätega tööd tegema ja ennast siis ära salgama veel sellisel viisil, et kui neid siis mõnitatakse, et siis nad veel on jõudu veel õnnistada ja ära kannatada kõik see asi ja kui laimatakse, siis veel lahkesti rääkida, siis siin on Mattuse 5:44 tuleb kohe meile meelde, mis on üks olulisemaid piiblitõlgetes olevaid salme, mille järgi saab väga selgelt ära vahet teha, kas on King Jamesile vastav piiblitõlge või ei ole, ma loen selle teile ette. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, palvetage nende eest, kes teid laimavad ja taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Ehk siis see salm on see, mida ka Paulus oma südames kandis ja oma elus ja oma tegevuses kandis, nii et kui inimene tahab olla Jumala teenija, siis ta peab arvestama sellega, et ta ei ole maailmas kuulus, ta ei ole maailmas hinnatud ja ta võib kannatada ka nälga ja tagakiusu ja kõike mõnitamist ja pilget. Ta peab oma kätega tööd tegema ja ta peab kõnnistama, kui ta talub tagakiusu ja laimu.
Ja ta jätkabki 10. salm, et meie oleme arutud Kristuse pärast, aga teie arukad. Kristuses meie oleme nõdrad, aga teie olete tugevad, teie aulised, aga meie autud. Ja 11 salm praeguse hetkeni me kannatame nälga ja janu ning oleme alasti meid pekstakse ja meil ei ole kusagil asu. Me näeme vaeva oma kätega tööd tehes, kui me mõnitatakse, siis me õnnistame, kui meid vaenatakse, siis kannatame ära, kui meid laimatakse, siis me räägime lahkesti, me oleme saanud maailmale otse kui pühkmeiks, ja kõigile roisuks tänapäevani.
Ja, nii et kui sa igatsed apostli tööd, ma tean, et tänapäevalgi liigub inimesi, kes nimetavad ennast apostliteks ja rändavad ringi, siis peab arvestama kahe asjaga, et su elu võib liikuda siis ühest järjest teise, et sa võid kogeda puudust ja nelga ja kõike seda häda, mida üks kõige viletsam inimene kogeb ja võid ka kogeda küllust ja Paulus ütleb, et ma oskan elada nii külluses kui ka oskan elada puuduses. Ehk siis ja võid kindlasti koged sa vaenu, kindlasti koged sa seda, et sind ei vastu ei võeta igal pool ja kindlasti koged sa seda, et sind ka ei mõisteta, kui sa räägid Kristusest, aga Paulus pidas vastu. Ja ta pidas vastu ainult selle pärast, et ta oli Kristuse poolt õigeks mõistetud, issanda poolt õnnistatud ja tema elu, nagu ta ütleb, ei olnud enam tema elu, vaid ta ütles, et mina olen Kristuse risti läbi maailmale risti löödud ja maailm minule. ehk siis tema elu, no, nagu ta siin esimeses, teises ja kolmandas peatükis räägib, oli risti elu, mitte tema elu. See oli risti kandmine, risti läbi elamine ja risti kuulutamine.
Jah, ja nii nagu me ka siin enne juba ütlesime, et tema on Kristuse sõdur, kes siis ei, sõdur ei vastuta siis nii palju selle eest, kuidas temale käsk on antud, tema täidab käsku ja nii oli ka siis Paulusel, nii nagu talle Jeesus oma vaimu läbi ütles, kuidas toimida, mida teha, seda ta ka tegi ja ütleb, et iga võitle, iga majapidaja peab olema siis ustav oma isandale ja nii siis ka Paulus proovis olla ja see tõesti ei lähe siis alati kokku inimese tahtega, kuid ta ütleb, et tuleb üks päev, kui kõik tuvakse valguse ette ja siis saab iga üks, kuidas ta ütleski, siis saab iga üks kiituse Jumalalt. Tänane küsimus, mille üle siis hakkame siin laadse lõpus karutama, kõlab nii, kuidas mõista, et Jumala riiki ei ole sõnades, vaid väes, kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus me võtame selle arutusele veel. Me jõudsime arutelu kui nüüd 13. salmini, kus siis Paulus ütleb, kui meid laimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud maailmale otse kui pühkmeks ja kõigile roisuks täna päeva nii. Siin on ka selline minus on selline jumalik voorus või selline hea külg, mis Paulus ütleb, et kui meid laimatakse, siis me räägime lahkesti, et see ei ole nagu inimlikult võimalik, et see on, kui ainult Jumal on inimeses tööd teinud, siis ta suudab niimoodi vastata, et laimule lahkusega.
Ja kõige tähtsam ongi siin 14. sõlmis, kui Paulus jätkab seda kirja ja ütleb, et ma ei kirjuta seda teie häbistamiseks, vaid ma noomin teid kui armsed lapsi. Ehk siis see armastus, mis temal siis oli, mis sundis teda, mis Jumala pühavaimu kaudu oli valatud ta südamesse ja siis võimaldas tal siis elada sellise seda rasket elu, mida ta elas ustavana Jumalale, aga ümbritsetuna inimeste poolt, kes pidasid teda ei millekski ja ka isegi kogudus, kui mille ta oli siis sisuliselt loonud, oli teda siis nagu poolenisti ära tõukamas, milleks ta ka kirjutab. Ehk siis see oli armastus, mis teda siis kandis Jumala arm ja kui te vaatate näiteks esimese Korintuse kirja peatükke 12, 13 ja 14, kus räägitakse Jumala armu andidest ja Jumala teenimisest, siis keskse peatükkina on just 13. peatükk, mis Paulus räägib teest, ühest võrratust teest, armastuse teest ja mida ka ju Jumala sõna alates Moosese raamatu 10. käsust kuni Kristuse enda sõnadeni armastama Jumalat kõigest tema südamest ja armastama ligimest nagu ise ennast, ka kõige tähtsamaks siis tõstab, ehk siis armastust, armastuse väge, armastuse jõudu, Ja seda, et inimene siis armastusest talub kõike, mida ta siis peab kannatama. Kui maailmast üldse mingisugust näidet tuua, siis mulle tuleb meelde ühe mehe teekond Panama kanalist Austraaliasse üksinda jahiga armastuses oma abikase vastu ja siis ta pidi ka kannatama. Ääretult palju raskusi ja kõige laeva hukku läbi elama. Aga Jumala armastus ja Jumala armastamine on palju suurem, sest me ei tee seda omast jõust, vaid me siis teeme seda Jumala väest palve, sõna ja koguduse osaduse kaudu saadud Jumala väest.
15. salm siis jätkab Paulus. Sest ehkki teil oleks 10,000 kasvatajat Kristuses, ei ole teil ometi mitut isa, sest mina sünnitsin teid evangeeliumi kaudu Kristuses Jeesuses. Seepärast ma manitsin teid. Võtke mind eeskujuks. Selleks ma läkitasingi teile Timoteuse, kes on mu armas ja ustav poegissandas, et ta tuletaks teile meelde minu teid, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nagu ma ka igal pool ja igas koguduses õpetan.
Hea kolla, kas siis nüüd Andrus Paulus nimetab ennast nüüd paadjakeseks või isakeseks?
Ma ei tea, võib alt siis vaadata, mis sõnas on seal, et...
Sest Kristus ju keelas nimetama kedagi isaks maa peal, vaid üks on teie isa, ütleb ta, ja see on teie isa taevas. Et kuidas siin siis lood on. Mina mõistan seda nii, et Paulus nimetab ennast eeskujuks, isalikuks eeskujuks, sest ta hakkab siin rääkima sellest, et esiteks ta tuli ja armastusega, isaliku armastusega kuulutas neile evangeeliumi ja issand sünnitas nad üleval. Ja siis ta ütleb siin 16. salmis, et ta võtke mind eeskujuks nagu armsad lapsed. Ja ta toob ka siis Timoteuse neile siin eeskujuks, et see pigem ei ole mitte nagu isa, väelise isa, taevase isa, vaid maise sellise eeskuju võrdpilt, mida ta siin toob. Vähemalt mulle tundub nii.
Jah, et ta oli nagu selles mõttes usu mees. Paulus, see mida Jeesus ütles, seda ta uskus, seda ta ka tegi. Ja siis ta tõesti palus siis neid tegusid, usu tegusid, mida ta on siis teinud Kristuses, et neid siis nad võtaksid eeskujuks ja elaksid samamoodi isegi ka siis, kui Paulus nüüd ütleme inimlikult enam ei olnud kasulik nagu järgida Kristust, sellepärast, et siin ta ütleb, et me oleme kuni praeguse hetkeni me kannatame nälga ja janu, tähendab see ei olnud väga tulus see Kristuse järgimine. Ta ütleb isegi, et me oleme alasti ja meid pekstakse ja meil ei ole kusagil asu. Tähendab, et tegelikult inimlikult võiks mõelda, et nüüd on see etapp läbi, selle võiks maha jätta ja minna mingi teist teed pidi siis. Kuid Paulus siis ütleb, et võtke tõesti mind eeskujuks nähes, kuidas ma siis elan ja ta ütleb, et Timoteus siis tuletaks teile meelde minu teid issandas, mida ma käin Kristuses Jeesuses, nii nagu ma ka igal pool, igas koguduses õpetan. Tähendab, kui tulevad isegi katsumused ja raskused, et Paulus ütleb, võtke mind eeskujuks, et tema jääb kindlaks Kristusele ja teades, et see toob siis suure palga tegelikult, et need teises kirjakohas ma olen uuend siin, et need kiusatused need on, ja need raskused, need on lühikest aega.
Ja ta ikkagi meil on järelikult vaja eeskujusid ja meil on järelikult Kristuse elu kõrval ka vaja tundma õppida ka Jumala meeste ja naiste elusid ja elulugusid, et meie saaksime julgustust ja saaksime ka teatud määral noomimist nagu armsad lapsed, sest et kui nüüd isa kedagi noomib või kedagi siis korrale kutsub, siis on see alati ju armastuse ja sooviga, et inimene ennast parandaks või muudaks või meeleparanduse läbi elaks. Ja see, et Paulus ka kirjutab siin, et võtke mind eeskujuks ja parandage meelte, sest mina käin Kristuses Jeesuses. Ehk siis ma ei käi mitte iseenese mõtet, iseenese arvamuste järgi, vaid ma käin Kristuse Jeesuse sees. Tema õpetuse kaudu, tema sõnades ja tema juhtimisel, tema pühavaimu juhtimisel.
Ja me tuletame siin ka meelde seda, et see ei ole lihtsalt mingisugune elustiil või selline ütleme kombetalitused, vaid see on ka, me jõuame ka sinna välja, sellega kaasneb ka Jumala vägi tegelikult ja Jumala vägi siis teatavasti on siis päästab inimesi ja inimeste elud muutuvad ja seda siis Timoteus oli kõike näinud, kui väliselt Paulusel puudus, ütleme, isegi Riie, ta ütleb, et me oleme alasti, kannatame nälga, tal on janu, siis Jumala vägi oli seda suurem tema elus ja Timoteus oli ka selle tunnistajaks, kuidas pöördusid inimesed nii isegi kui Paulus oli vanglas, kuidas vangis olles tõttes ta sünnitas seal vaimulikult siis selles mõttes keegi võttis Kristuse vastu, sai päästetud ja nii edasi, kus nad liikusid, kuidas inimesed ärkasid surnustellu, kes said terveks ja nii, et suured asjad sündisid, et see on mitte väline, vaid see oli selline vaimulikus maailmas toimusid siis suured võitused ja suured võidud, mille tunnistajaks siis Timoteus ka oli. Kahekstest sõlm jätkab, mõned on saanud suureliseks, nagu ma ei tulekski teie juurde, aga ma tulen teie juurde peatselt, kui see on tahab ja siis ma saan selgusele mitte suurustajate sõnade, vaid väe kohta, sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes.
Ja ta lõpetab selle ka, et mida te tahate, kas ma pean tulema teie juurde vitsaga või armastuse ja tasase vaimuga. Ehk siis siit tuleb ilmsiks ka Jumala väe nagu olemus sellest viimasest sõlmistest. Jumala vägi on ju pühavaimu vägi, mis sünnitab meid ülevalt Jumala lapseks. Kui võtame Kristuse vastu, ta täidab meid armastusega, täidab meid tõega ja ka Jumala väes on nii päästmine kui tervenemine, ka ihulik tervenemine on Jumala väes. Ja kõik, mida me siis elus Jumala riigis saame teha, võib toimuda ainult Jumala väe tõttu, on see siis evangeeliumi kuulutamine, õpetamine, tervendamine, hea tegevus, kõik on võimalik ainult Jumala väes, sest Jumala riik on väeline riik, et see ei ole lihtsalt sõnakõlks, lihtsalt religioossusega, maailma vaade, ideoloogia, vaid nii nagu Kristuses oli vägi maa peal, nii on ka pühavaimu vägi täna maa peal tegutsemas, toimetamas inimeste sees ja inimeste läbi, et Jumala riik tuleks ja Jumala riik saaks austatud. Ilma Jumala väeta ei saa ükski inimene päästetud ega tõeliselt tervendatud ega ka pühitsetud.
Ja et sõnu võib olla palju, aga siis jah, Paulus ütleb, et aga ma tulen peatselt teie juurde, kui see on tahab ja siis ma saan selgusele mitte suurustajate sõnade, vaid väekohta. Tähendab, on siis toimumas ka mingisugune, olid liikumas siis ka seal Korintuses, siis kus see kiri on siis adresseeritud ka suurustlejad, kes siis tegid sõnu, kuid Jumala vägi, kui selline, mida on vaja, siis inimese päästeks ja muutmiseks, et see puudus.
Ja puudus selleks, et ilmselt Kristus oli jäänud kõrvale, vaid selle asemele, nii nagu siin on öeldud, te olete läinud, te olete end täis söönud, te olete rikkaks läinud ja te olete kuningateks saanud, ehk siis silmahimu, lihahimu ja elukõrkus, võimuhimu olid siis saanud meelevalla Korintuse koguduse üle ja nii nagu me ütlesime ka, kui me alustasime Korintuse kirja lugemist, siis see on üks suhteliselt raske kogudus Paulusele. Ehk siis, kui me loeme teisi kirja teistele kogudustele, Efesuse kogudusele või Tessaloonika kogudusele või Kolossa kogudusele, siis nii rasked probleeme nagu Korintuse koguduses ei ole kusagil üheski kirjas kirjutatud. Nii rasked probleeme, millega Paulus peab silmitse seisma.
Ja nii, et on isegi tõesti kaks pikka kirja kirjutatud Korintusele ja siin on siis täis mitmesugused asju, aga tänane küsimus kõlas siis nii ja mõte, kuidas mõista, et Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Me oleme siin saanud kohe vastuse, ma loen ka selle, et Raks on meile kirjutanud, Jumala riik on meie sees, mitte raamatusse kirjutatud.
Ja Jumala sõna on kindlasti Jumala väes kirjutatud ja ka kuulutatud sellepärast, et Jeesus ütles, et minu sõnad on vaim ja on elu ja kus on elu, seal on ka Jumala vägi. Ja Jumala sõna kannab enne siis igavikulist väge, sest Jumala sõna ütleb, et Jumal kannab maailma oma sõnaga. Ehk siis sõna ei saa kuidagi kõrvale jätta, aga kui sõna ja kui Kristus tuleb meie südamesse, meie sisse, siis Jumala pühavaimu väega Jumal elustab meid siis oma sõna õppima, lugema, tundma, nii nagu me alguses ka rääkisin, et Jumala sulase üks kõige tähtsamaid ülesanded on, et ta peab Kristust tundma ja Jumala saladustest aru saama. Ja mõistma neid ja kuidas me siis muidu seda saame, kui me Jumala sõna kõrvale jätame. Ehk siis Jumala sõna ei saa kuidagi vähemalgi määral ala hinnata, vaid Jumala sõna on päästmiseks. Evangeelium, nagu Paulus ütleb, ongi Jumala vägi päästmiseks iga ühele, kes usub. Ja tõesti, kui see meie sisse saab, siis Jumala vägi siseneb meie ellu, meie olemusse ja hakkab siis seal oma elu elama, oma tööd tegema.
Ja siin, kas me vaatame, kas meil on veel tulnud siin vastuseid, ei ole rohkem hetkel, ei ole rohkem.
Aga võtame tänase peatükke siis kokku, mis sest iga sõna on kasulik ju õpetuseks, noomimiseks, julgustuseks ja Paulus ütleb siin, et see on armastuse ja tasase vaimuga nii kuulutatav kui ka vastu võetav. Et kui inimene alandab ennast Jumala sõna vastu võtmise alla, siis ta kogeb Jumala armastust ja ta muutub ka leebeks ja armastavaks ise. Ja nii nagu Paulus siin siis kirjutab, et Jumala sulane ja Jumala saladuste majapidaja peab olema siis Kristuse tundja, Jumala sõna tundja, kogema Jumala ilmutusi ja mõistma kõike seda, mida talle siis ilmutatakse ka. Ehk siis ilmutus ilma selle mõistmiseta või nii nagu me loeme Johannese ilmutuse raamatust, et Johannesele ilmutati midagi, siis ta küsis kohe, mida see tähendab. Et mõistmine siis ilma ilmutust mõistmata on meil väga raske seda järgida või edasi anda. Ja siis kindlasti peaks Jumala sulane olema püha vaimuga täidetud, ustav, vaatama Kristuse peale ja olema ootama siis õigeks mõistmist või andma ennast Jumala kohtu mõistmise alla, oled sa nõus minu kandus.
Ja kindlasti ka see, et oleks siis iga ühel oleks ikkagi see isiklik osadus Jumalaga ilma milleta ei olegi elavat usku.
Ja siis on Paulus nimetab siin venna armastust, et meie ennast ei seaks kusagile kõrgemale ega alandaks ühtegi venda. Et sageli on niimoodi, et me küll mõtleme, et me ennast ei sea, aga kui me kokku tuleme, siis me räägime taga mõnda venda või alahindame. Me ei saa ühtegi venda alahinnata, sest me oleme kõik vastu võtnud Kristusest ja oleme kõik saanud. See eeldab ka kasinat elu, nii nagu Paulus kirjutab, et me vastu pidavad sõduri elu, nagu me teame, et sõjas ei saa sõdur valida alati positsiooni ja ta ei saa ka valida, kas ta nüüd on muldonnis magab või on valves, vaid peab tegema seda armastuses oma issanda vastu sõnakuulelikkuses, mida issand siis on talle ütelnud, nii nagu ka sa ütlesid. Ja eeldab ka seda, et inimesel on teatud vastupidavus, kannatlikus, vaimuliku vastupidavus oodata siis neid Jumala vilju, mis siis esile tulevad. Ja see on ka meie elus, et me ei saa oodata, et kõik sünnib ühe päevaga ja üle öö. Oled sa nõus minu vald?
Ja ega see Jumala teenimine, majapidamine on ka selline, et ja nagu ta ütlesin, et sa pead ustav olema ja eks see ka vastavalt sellele siis, kes rohkem on ustav, kes kuulab, kes otsib Jumalat, et sellele siis ka usaldatakse ka, ütleme ka nii, majapidamises ka selliseid vastutusrikkamaid ameteid siis, et aga kindlasti on kõigil võimalik saada väga ustavaks, väga heaks töötegijaks ja väga vastutavatele nagu nii-öelda töökohtadele Jumala riigis, et see on lihtsalt selle küsimuse, palju me ise soovime, palju me tahame ja palju me pühendame ennast sellele, kui tähtsaks me peame seda, sest iga üks, kes näeb vaeva, otsib Jumalat ja soovib teha riigi tööd, seda Jumal ka võimaldab tegelikult. See on meie taevas isaga soov, et mist iga üks pöörduks, saaks päästetud ja et saaksime tema ustavateks töötegijateks ja et selle läbi siis saame ise õnnistatud, saavad ka teised õnnistatud. Nii et see on igale ühele võimalik, lihtsalt tuleb liikuda selles suunas, pühitseda endid, hoitseda ja kui ta midagi ütleb, siis ka teha selle järgi.
Ja Paulus kirjutab teises kirjas Timoteusele nii, aga suures majas ei ole mitte ainult kuld- ja õbeastjaid, vaid ka puuastjaid ja saviastjaid. Muist astjaid aulisemaks ja muist autumaks tarvituseks. Kui keegi nüüd neist ise ennast puhastab, saab ta astjaks aulisema tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning kasulik oma isandale ja kõlvuline igaks heaks teoks. Ehk siis see puhastus, pühitsus, jumalaga kooskäimise arm, mis meid muudab, ebajumala teenistusest, albadest elukommetest, kõikest loobumine. Ja see viib meid siis jumala riigis ka edasi kuldastjateni välja, mis siis me teame oli siis templi teenistuses oli enamik kuldastjaid. Siin on öeldud, et on alguses sa võid olla puuastja ja saviastja, aga kui sa ennast puhastad, siis jumal muudab su aulisemaks ja kuldi õbeastjaks jumala majapidamises.
Nii et siit siis ka tänane vastus tegelikult, kuidas mõista, et jumala riik ei ole sõnades vaid väes, et me peame omama igaüks ühendust jumalaga ja olema talle sõna kuulelikud, tegema seda, sest jumal on vaim, mida ta meile vaimus ütleb, olema sõna kuulelikud, tegema selle järgi ja siis me saame, siis me oleme tema riigi teeni, et muidu me teeme seda, mida liha meil käsib ja selle peale ei ole ei jumala väge ega jumala võidmist, aga kui me nüüd teeme nii nagu jumal meil ütleb seda, kuidas ta vaimus räägib meiega, siis sellest me ka pärime ka kõik selle jumala riigi väe ja jumal ise kinnitas nende sõnu siis imede ja tunnustähtedega, sest kui sa lähed kuskile ja teed jumala tahtmist, siis võid sa päris kindel olla, et jumal ise on sinuga ja aitab kõigil korda minna ja see on ka kogetav, et jumala vägi on seal paigas, nii nagu siis ka Paulusel, kui ta oli isegi näljas, isegi janus, isegi riieteta, siis jumala vägi töötas, sest ta tegi jumala tahtmist ja inimesed said muudetud.
Ja see on Jesaja 53, see on vägi meie päästmiseks, andestuseks, pühitsuseks, lunastuseks, tervenduseks, õnnistuseks ja ka vägi, mis meid kannab igavesse ellu, mis ulatub surmastki üle. Nii et Jumala vägi on evangeeliumi vägi, Jumala heas sõnumis olev vägi ja palume ja loodame, et see on ka meie saadetes ja selles hea sõnumi raadis.
Nii et otsigem siis kõik Jumala riiki ja palvetagem ja olgem ärkvel kained ja paneme siis tähele, mida Jumal meil ütleb, kuidas tegutseda, mida teha ja mida mitte teha ja siis me saame ka käia Jumala väes ja Jumal saab ka meid kasutada ka teiste teenimiseks.
Ja otsigem kõigepealt Jumala riiki ja tema õigust ja kõike teile antakse.
Täna me vastajatele ja selline oli siis täna 3. oktoobril 2016 esimese Korintuse kirja 4. peatükk, kui ma lubab, siis homme jätkame 5. Kas on kanton eestpalve soove?
Eestpalve soov on siin ühe armsa naise pärast, kes Hiiumaal püüab vastu seista rahaahnete ärimeeste plaanidele siis tuulikuid teha siia saare ümbrusesse ja ära rikkuda selline rahulik elu siin. Võibolla Tallinna inimesed ei mõista seda nii väga, aga hiidlased, kes on harjunud rahuvaikuse ja niisuguse väga looduslähedase eluga, siin on väga häiritud, kui siia rannikule tehakse suuri tuuleparke, planeeritakse. Ja siin üks armas õde võitleb sellepärast, et palvetame, et Jumal annaks talle tarkust ja jõudu, ta saadab oma palvesoove välja. Ja palume kindlasti ka vanade inimeste pärast, kes siis ka oma elu lõppu peavad vetma kuskil vanade kodus või samaarialaadses asutuses, et nad kogeksid Jumala armastust, kui kuidagi lähedaste armastus on neist niimoodi kuidagi kaugele jäänud. Et nad kogeksid Jumala armastust ja Jumala väge. Ja et need olukorrad muutuksid. Ja palume jätkuvalt Ukraina vendade pärast ja ka Soome venna Jurma tööde ja asjade pärast ja eeskätt Jumala sõna kuulutuse pärast, mis meil siis on Ali ja tema missionäride või missionitöö pärast. Ja palume, et neid oleks rohkem, mitte ainult meid jaoks Alist, vaid iga kogudus saaks siiski missionitööd tegevaks koguduseks.
Ja palume siis ka, et meil kõigil oleks ka ühendus siis Jumalaga ja et me kõik võiksime osutuda siis Jumala igaüks meist võiks osutada Kristuse sulaseks ja Jumala saladuste majapidajaks, ustavaks majapidajaks. Vot selline, selline palve võiks selline ühispalve veel teha. Ole hea, Anton.
Ja armas issand, me väga täname sind, et sa oled meile ilmutanud oma saladuse, kõige kaunima saladuse sinu sõnas, Jeesuse Kristuse, oma poja. Ja sa oled ilmutanud meile tema päästet, tema toodud õnnistust, pühitsust, tema veres olevat õigust ja lunastust ja andestust. Ja sa oled ilmutanud meile ka koguduse osadust armastuse kaudu, venna ja õdede vahelist püha armastust. Sa oled meile ilmutanud issand oma sõna sügavusi ja ilmutad neid iga ühele, kes sind otsib ja sõna kaudu sinule läheneb. Issand, me palume, anna ka kõikidele vendadele ja õdedele, kes täna kuulasid jõudu ja tarkust sinu saladusi tundma õppida ja olla need, kes pühade salajases kogus kuulutavad Jumala suuri tõdesid ja saladusi ja neid ka maailma viivad evangeeliumi kaudu. Palume issand sinu armu selleks ja pühavaimu väge. Ja palume issand, et Jumala sõna saaks austatud kõikides kogudustes esikohale tõstetud Kristuse Jeesuse armastuse läbi. Palume issand ka kõikide missionitöö tegijate pärast, ka olgu see vend Ali Soomes kui ka Jorma või teised Rumeenia vennad või ka mujal olevad vennad ja õed, issand, anna ka Valgevene vendadele oma eriline arm, kui tulevad rasked ajad. Me palume Jeesus, aita, õnnista, täida pühavaimu väega ja aita, et kuulutataks sõna. Me palume ka armsele õele, kes Hiiumaal seisab tuulikute vastu ja kogu selle saare heaolu eest paljuski sinu pühavaimu juhtimist, väge, varustatust ja õnnistust. Issand, me palume ka Ukraina vennad sinu ette täna hommikul ja õnnista ja varusta oma kulla ja hõbedega ka neid Alex Kulkot, kes oma elu ja vara on pannud sinu altarile, et toita pagulasi, toita oma lähedasi ligimesi ja õnnista ja varustega Hispaanias olevat missionitööd ja õnnista ja varusta issand ka Gennadi Mohnenkot, kes orbusid ülal peab ja neid oma kasulasteks võtab, õnnista ja aita. Palume issand ka Norkalni missionikogudusele sinu varustatust ja õnnistust. Sa tead ka Sulevit, kes igatseb seal oma elamist ja ka kes vajab ka oma peret. Me palume ka tema sinu ette. Ja palume issand ka kõikidele meile tõesti seda, et me esimese asjana siin maailmas otsiksime Jumala riiki ja tema õigust armastuses ja tões ja suudaksime selle armastusega ja ennast ohverdavalt armastada ka inimesi, teha tööd oma kätega ja olla sinule kasulikud, ustavad teenijad. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Ja me toome ka palve kätel ka ühe venna peresõette, kes kolis Eestimaalt elama Soome. Kus abikasa ja lastega me palume ka neile õnnistus, su juhtimist ja kuna nad on ka võõrad sellel maal seal, nii nagu Iisraeli rahvaski oli elas võõrna Egiptuse maal, siis me palume ta, et sa oleks neil ligi, õnnistaksid neid, töötaksid nende läbi ja aitaksid ka selles paigas neil hakkama saada ja olla ka valguseks ja et nad võiksid ka olla üks sinu hääl selles paigas, kelle läbi sa seal tunnistad ja kuulutad ja ka paljud saavad selle läbi muudetud õnnista seda peret, lapsi ja kõike, mida nad seal ette võtavad. Jeesuse kalli nimel ja kui täna on ka Rosh Hashanah, ehk siis uus aasta, juudi kalendri järgi 5777 aasta peale loomist, siis Rosh Hashanah tähendab ka siin, et see on aasta pea. Ja siis me aavisega palume ka, et ka see uus algav aasta ja ka see aeg oleks veel rohkem sinul lähemale pühendatud, pühitsetud ja et igast ühest meist võiksid saada sinu ustavad sulased, kelle läbi sa saad kõnelda ja kes on sõnakuulelikud sinule ja ustavad ja õnnistuseks ka teistele puhasta pühitsemist igat ühte ja me soovime, et sina oleksid meie pea ja juhiksid meid ja me saame kogu au selle läbi sulle anda ja kiita ja tänada sind. kõige eest, sest sa oled alati üle meie palvete ja nad rohkem, kui me isegi oskame mõelda. Täname sind kogu südamest. Jeesuse Kristuse me pääste nimel. Aamen.
Aamen.
Jumalaga.
Õnnistust.